må vel gi husorkestret en ekstra applaus, tror jeg. Veldig bra. Nydelig å høre på. Ja, da jeg her igjen. Og det var lenge siden. Ja, det har jo vært en lang periode med litt av hvert. Jeg skulle jo vært her, men så har det vært pandemi, og så har det vært... Og så har jeg vært igjennom en ganske lang sykdomsperiode i tillegg. Så det har gjort at jeg har vært litt værfast. Hvis jeg kan si det. Og det grunnen. Hvis dere lurer på, det var en som jeg må si det, for det var her... Jeg preka på en gudstjeneste her for ikke så lenge siden, og da var det en på første... Ja, han satt ikke på første benk, men han i hvert fall reiste seg opp veldig tydelig, så han... Før du begynner å preke, sånn, så se å ta deg den kapsen. Det synes han var veldig ugudelig, da. Så sa jeg det at jeg prøv å se litt lenger enn det du ser. Fordi at jeg har hatt 6 operasjoner her oppe, og den siste hadde jeg om mandagen, og det den der... Ja, så hele huet bandasjert inn, nesten. Det for at jeg skal ta vare på det sånn lille som igjen. Så får vi håpe at det går bra. Nå begynner jeg å bli litt lei akkurat av det, men ja, Gud legedom, og Gud trofast, og Gud god, og det har han vært mot oss hele veien. Som sagt så har jeg vært igjennom en lang sykdomsperiode, og det tenkte jeg skulle bare ta litt utgangspunkt i det. For jeg tenkte litt å snakke om det med Guds ord og bønn. Det var så fint det ungene her sang om dette her, vet du. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Ja, den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og det er noe i det der, altså, at det er i bønn, dem som er i bønn til Gud, og som leter etter gode løsninger, han finner gode løsninger. Og den som banker på, for han blir det lukket opp. Ja. Og om man ikke selv er i stand til det, så er det veldig godt å ha andre mennesker rundt seg som man vet er i bønn, og som backer den og støtter den opp 100%. Det er noen faser i livet. Vi trenger jo alltid hjelp og støtte og oppmuntring, men det er noen faser i livet hvor vi trenger spesielt å bli tatt hånd om av andre mennesker som tror på en levende Gud, som tror på evangeliets kraft, for når du selv i ferd med å miste det, da føler du deg ganske tom, altså. Og jeg har hatt en sånn periode i livet mitt nå. Som sikkert de fleste av dere vet, så har jeg vært en rusmisbruker for mange, mange år siden. Og så var det noe som jeg ikke var klar over, og det var at jeg får over, ja, på slutten av 70-tallet. Nå begynner vi å snakke, da håper jeg å si, jo da, det var jo en del her som var født da, ser jeg, men så ble jeg smittet av hepatitt. Det var veldig vanlig at rusmisbrukere ble smittet av hepatitt C. Og det er jo en alvorlig smitte, alvorlig sykdom, som går løs på levra. Og så etter 40 år, så slo dette her ut. Da begynte det, og først da merket jeg det. Og dette her var jo noe av det Leif Holstad også hadde. Og han var på meg stadig og sa at Jan, du må sjekke opp dette skikkelig, at ikke du har det. Men jeg var helt sikker på at jeg ikke hadde det. Men det er veldig dumt, altså. Jeg ikke hører på gode råd, det har jeg jo skjønt etter hvert. Så opplevde jeg da å bli syk. Jeg ble veldig syk. Og jeg måtte avbryte noen møter som jeg hadde i Norge og reise hjem og ble lagt inn på sykehus. Og, ja, for å gjøre en lang historie kort, så ble det litt ut og inn av sykehus, og jeg lå mye der, og levera var veldig dårlig. Det hadde jo angrip i levera, så jeg hadde jo det som vi på godt norsk kaller for skrumplever. Det vil si, det har jeg jo enda, så jeg må jo gå til jevnlige kontroller. oppfølging og være litt leve sunt og godt. Men så fikk jeg en sånn kur da, som tok vekk den som vekk den hepatitten. Så nå det bare nå går jeg til kontroll og kan leve med det resten av livet. Håper jeg. Man lever jo resten av livet. Det er spørsmålet er bare hvor lenge det er. Og hvordan man lever. Det er når jeg sier det kan må jeg leve med resten av livet. Ja, det må du med det meste. Sånn var det. Og så jeg lå lenge på sykehus, og så gikk jeg inn i en fryktelig depresjon. En dyp depresjon midt oppi dette her sånn. For jeg har jo alltid vært en sånn glad gutt, og jeg har alltid vært full fart og stormende jubel, hadde jeg nær sagt. Jeg er ikke vant med å ligge i senga og bare være syk og bli trillet rundt på avdelinger med i rullestol og bente, måtte var jo min da var jo føttene mine en periode trilla meg rundt på undersøkelser og rundt forskjellige sykehus i Danmark. Det var ikke jeg vant med, og kroppen ble jo veldig sliten og dårlig. Og så gikk jeg da inn i en veldig depresjon. Jeg hadde egentlig bare lyst til å dø. Og tenkte at gjøre det beste ut av det, og det å dø. Og da har du kommet litt for langt ned i mørket, altså. Og Bente, heldigvis så hadde jeg Bente som sto og som så dette her, og som skjønte hva som var i ferd med å skje. Og det var jo tøft for henne også. Og så begynte hun å snakke til meg om at jeg måtte snakke med en psykiater. Og det psykiater, tenkte jeg, det blir ikke aktuelt. Så sa jeg, ja, det kan du bare glemme. Jeg skal ikke snakke med noen psykiater. Men du vet hvordan det er, det lønner seg å høre på hva kona sier, altså. For hun får alltid gjennomslag, hvis hun bare vil. Så hun smuglet inn, han holdt på å si bakveien. Jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier nå, for hun sitter jo og hører på alt jeg sier nå. Men så sier han at i dag kommer en som gjerne vil prate med deg. Og så viser det seg at han var jo psykiater, men samtidig så var han pastoren min, eller våres pastor i Pinsekirken i Svendborg på Fyn. Og det var ikke jeg klar over, egentlig, at han... Jeg visste jo hvem han var, men at han var på det nivået, det visste jeg ikke. Så han kom som en venn, for å si det sånn. Og jeg var så dårlig at jeg forsto ikke. Jeg satt og hørte på hva han sa, men jeg fikk jo ikke. Det var jo ingenting av det som gikk inn på meg. Altså, jeg bare registrerte at han var der, og han sa masse ting. Men det som var så sterkt, som jeg skjønte i ettertid, det var at han bringte, det var ikke det han sa, men han bringte med seg en sånn guddommelig atmosfære inn i vårt hus, som ikke hadde vært der tidligere, det vil jeg påstå. Vi har jo alltid hatt det godt, Bente og jeg, så det var ikke noe sånn, men han bringte med seg noe himmelsk inn i huset vårt. Og han sa at han fortsatte å be for oss, og han trodde at det Gud skulle gjøre noe. Ja, jeg tenkte, ja, det vi får se. Og så var det, nå husker jeg litt dårlig, men som Bente sier at det var to dager etterpå. Jeg mente det var dagen etterpå, men jeg har gitt meg på det nå, altså. Så våknet jeg om morgenen, og så var alt over. Alt var over. Plutselig så var bare alt som var av depresjon, og alt det var bare borte. Og jeg våkna, og jeg smilte, og jeg sto opp i den grad jeg var i stand til å stå, for kroppen min var jo litt skrøpelig. Og da gikk jeg hjemme med sånn rullator, og jeg skulle ut i haven og Bente da etter, da, for hun var jo helt sikker på at nå stuper han bare tjopp, rett ut. Men det var starten på, jeg vil si det var starten på et helt nytt liv for oss. For meg og for Bente og meg sammen. Og det noe med det der med, og jeg vet jo, fått så mange tilbakemeldinger, folk fra hele verden som har vært i bønn, og menigheter i Norge og rundt ellers i verden, som har bedt til Gud for oss, og bedt om legedom, bedt om at det skal snu, og det skal bli en annen hverdag for oss. Og så får vi oppleve nettopp det som de sang om her, altså den som ber, han får. Ja. Og da tenker jeg ofte på, den situasjonen hvor han som ble firt ned foran Jesus, de gutta som klatret opp og skjærte hull i taket på bedehuset, og firte han der som har vært lam i hele sitt liv, firte han ned foran Jesus, bare reiv hull i taket der, og firte han ned. Han skjønte vel knapt nok hva som foregikk. Jeg identifiserer meg litt med han. Men de som firte ned, de hadde tro på at Gud kom til å gjøre noe med. Og det gjorde han jo. For det står nemlig det at da Jesus så deres tro, ikke han som lå på båra, men da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, ta din båre og gå hjem. Halleluja. Og det var jo det som vi har opplevd gjennom denne prosessen. Det er at det er mennesker som har tro til Gud for at, at jeg skulle få lov til å fortsette. Jeg hadde jo vi hadde jo besøk. Ungene mine var nedenfor. Det var ikke hyggelig i det hele tatt, for å si det pent. Jeg var helt sikker på at dette var over. De gråt, og jeg gråt. Og, ja, det har vært mange tårer. Men takk og lov, nå er jeg her. Det er jeg veldig takknemlig til Gud for. Mest til Gud, og en god del til kona mi, og til alle som har vært med i bønn, og sikkert folk her også, som har, det vet jeg, at det er folk her også som har vært med og bedt til Gud for oss. Så det er vi veldig takknemlige. Og da tenker jeg på det jeg hadde lyst til å dele, egentlig litt om, og det er at Guds ord er levende og virkekraftig. Og så står det, det utfører det han sender det til. Guds ord er levende og virkekraftig, og utretter det han, altså det Gud sender det til. Når Gud sender sitt ord inn i ditt hjerte, så skjer det som står i det ordet. Ja, det skjer det som han sender det til, og det synes jeg er helt fantastisk. Det sier jo noe om evangeliets kraft, for det består ikke bare i ord, men det består i kraft, står det. Amen. Og det hadde ikke vært for det, så hadde vi ikke vært noe vits å vært her, det hadde sikkert vært hyggelig her allikevel. Men vi ønsker jo å få en berøring fra himmelen, ikke bare ønsker vi det, men vi har behov for det. Ja, enten vi har vært dødssyke eller er dødssyke, eller om vi er i starten av livsfasen, hvis vi skal leve et liv i takt med Guds vilje, så trenger vi kraft fra himmelen, amen, som kan få lov til å utføre det han sender det til i ditt og mitt liv. Det står i Johannes 15, så står det, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Dere er rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så det er det ordet som ble talt til oss, som gjorde oss rene. Ja, som Jesus, når Jesus døde på korset og sa det var fullbrakt, så var det fullbrakt. Det var ikke liksom bare at det nå er en ny tid. Nei, det var fullbrakt. Amen. Så det var det ordet. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg talte til dere. Bli meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Så står det lenge i vers 7 her. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Altså Guds ord, når det blir en del av vårt liv. Det ikke dermed sagt at du må sitte 24 timer i døgnet og lese i Guds ord. Du gjør gjerne det, men det ikke sikkert du får så forferdelig mye ut av det. De fleste gjør ikke det. Men han snakker om ordet på en helt annen måte. For i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så det handler om, det er jo ikke at jeg blir friskere dess mer, flere møter jeg har. Eller dess mer jeg forkynner, dess mer jeg taler om det. Nei, det som skjer, eller som gjør meg hel og frisk, og som gir meg ny oppmuntring og ny gnist og ny glød, det er jo det mitt personlige fellesskap med Jesus. Det er jo mye viktigere. Jeg tenkte det at det å reise rundt på møter, jeg hadde en sorg til å begynne med, at jeg ikke kunne reise rundt på møter. For jeg satt hjemme og gikk rundt i haven, og det er begrenset hvor lenge du gidder, og så preket en ripsbusk og et fikentre og sånne ting. Det er ok, jeg er stønn, liksom. Men ikke år etter år. Men det der med å ha det fellesskapet, min tjeneste, da gikk det et lys opp for meg. Min tjeneste er jo egentlig ingenting. Det er jo ikke verdt noen ting. Verden går ikke under om jeg kaster inn håndkle, eller om jeg står på enda. Det er jo ikke det det er som er avgjørende. Det som er avgjørende, det er jo i hvilken grad jeg har fellesskap med Jesus. Det er mitt personlige fellesskap med Jesus. For det er det som gjør deg og meg til smittebærere for evangeliet. Det er i den grad, og det er det han bringte inn. Jeg visste ikke om han kom som psykiater eller pastor eller hva han gjorde, men han bringte noe inn i vårt hus som var legedom. Og det han bringte inn, som jeg har skjønt etterpå, det var jo hans, hva skal jeg si for noe, Guds relasjon. Altså det var en atmosfære av den hellige ånd som alltid vender livet til det bedre. Det blir jo ikke verre, du går ikke an å bli verre av å bli frelst. Du må jo nødvendigvis bli bedre. I hvert fall har det vært sånn for meg. Hadde jeg blitt verre av å bli frelst, da vet jeg ikke hvordan det hadde gått. Nei, det må nødvendigvis bli bedre. Jeg sier ikke at det blir bare en sånn der å sveve på en sky, men det som jeg ofte sa når jeg reiste på skoler, og det var det at når de spurte litt hva som hadde hjelpet meg, så sa jeg alltid det, og sier det enda, at det som skjedde, det var at jeg fikk tilgang på en ressurs i livet mitt som jeg ikke hadde før. Det var det som skjedde når jeg ble en kristen. Jeg fikk tilgang på en ressurs i livet som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg var i stand til å ta klokere valg, som gjorde at jeg var i stand til å leve et annerledes liv, som gjorde at jeg var i stand til å søke Gud. Altså som tok vekk rusdrangen min, som tok vekk lysten til å være kriminell, altså som tok vekk alle de tingene, og som gjorde at jeg hadde lyst til å søke Gud. Ja. Og det er derfor det sier at det er den hellige ånd som overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Det er ikke vår oppgave, vet du, selv om noen tror det. Det er ikke din og min oppgave, det er den hellige ånds oppgave, fordi ordet det skaper hva det nevner. Ja, så var ingen som, når jeg ble frelst, så var det ingen som behøvde å si til meg, Jan, nå har du blitt en kristen, så nå må du slutte med narkotika. Det kjente jeg jo i hjertet at det var jeg ferdig med. Det var jo det som hadde skjedd når jeg møtte Jesus, fikk et personlig møte med han. Og så kunne jeg nevnt mange sånne eksempler. Men det er Guds ord som er levende og virkekraftig, og Guds ord, altså og bønn, den som ber, han får. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Og så sier han i vers 16 her, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. For det som har skjedd, det at du og jeg, vi jo kalt til å være i forlikelsens tjeneste. Og det spennende. Og forlikelsens tjeneste, det å leve et liv, altså et pulserende kristenliv, og kjenne det at Jesus her. Han metter meg hele tiden. Jeg søker inn til hans hjerte og møter hans kjærlighet. Så skjer jo noe her inne som grunnlaget for forlikelsens tjeneste. For hva det? Jo, det å bringe mennesker inn til Guds hjerte. Det forlikelsens tjeneste. Det ikke å fortelle folk hvor dårlig de lever. Da har du mye, da har du nok å holde på med, altså. Da kan du bare begynne her. Nei, forlikelsens tjeneste, det å bringe en guddommelig kjærlighet inn til andre mennesker, så de får lyst til å søke Gud. Altså det å koble mennesker sammen med Gud, det forlikelsens tjeneste. Det det som du og jeg kalt til. Forlikelsens tjeneste, og det står til og med det, at vi her i stedet for Jesus. For han reiste jo hjem, og så sa han, før han reiste, så sa han, det en fordel, gutter, at jeg reiser. Det en fordel for dere at jeg drar. Og da sto de der bare og kikket med store øyne og tenkte, hva han mener nå? Han har sagt mye rart med dette, skjønner vi i hvert fall ikke noe. Og så var det nettopp akkurat det med den hellige ånd. Hvis ikke jeg reiser, så kan jeg ikke sende talsmannen, den hellige ånd, inn i deres liv. Derfor så var det en fordel, for at det var en kraft som skulle komme fra himmelen, var derfor han ba dem om å dra inn i Jerusalem. Bli der, til dere blir ikledd kraft fra det høye. Amen. Og det det som fantastisk, vet du, med evangeliet. Det består ikke i ord og tegn og under, alt det i bokstaver. Det består i kraft. Ja, det består i kraft som gjør at jeg i stand til å leve det livet som Gud har kalt meg til. Ja, og du, det en Guds kraft som han ønsker å fylle ditt liv med for at du skal utføre det som han har lagt på ditt hjerte. Amen. Ja, så når folk sier til meg at ja, men det ikke noe for meg, liksom. Det ikke jeg noen ressurser til. Vet du hva? Gud har overfylt deg med guddommelige ressurser i det den hellige ånd kom over deg og fylte ditt liv og ga deg, og du fikk lov til å oppleve det med, som Bibelen snakker om, å bli en ny skapning. Dersom noen i Kristus, han en ny skapning. Da alt blitt nytt i den grad at vi begynner å leve et annerledes liv. Og jeg opplevde jo altså fysisk at det ble et nytt liv. Og derfor så kjenner jeg en veldig, veldig, veldig takknemlighet til Gud. For å, nå må jeg bare kikke på klokka, så jeg ikke blir her i dag. Skal vi se. Det var det står, som jeg skulle lese i sted, som står i 2. Korinterbrev, kapittel 5. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss, som her i år, i dag, på håp. Han la ned i oss ordet om forlikelsen. Altså, han har lagt det ned i vårt hjerte. Så det betyr jo det i praksis. Jeg liker å være sånn praktisk, praktiker. Det betyr det at det på jobben din, jeg vet ikke hva du jobber med, om du jobber som bilmekaniker eller snekker, eller om du driver som regnskapsfører, eller om du driver, holdt på å si, med kjeltingsreken. Nei. Det vil være naturlig at din kollega kommer til deg når han har problemer. Hvis du sliter i ditt ekteskap, så skal det være naturlig at kollegaen din kommer til deg for å snakke ut. Hvorfor det? Jo, for han har lagt ned i oss ordet om forlikelse. Og det merker folk, vet du. De merker ikke det gjennom det jeg står og preker, og det jeg snakker, og det jeg reiser rundt, og tjenesten min. Men de skal merke det gjennom mitt personlige forhold til Jesus. Amen. Så vi kan få lov til å være levende vitnesbyrd om hans herlighet. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelse. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Altså i stedet for Jesus, så er det vi som skal formidle det guddommelige livet. Og det blir kanskje litt komplisert for mange, men det er sannhetens mysterium. Det er at vi er sendebud i Kristi sted. Altså i stedet for Jesus, i Kristi sted, det blir litt sånn vanskelig ord, i hvert fall for meg. Men i stedet for Jesus, det skjønner jeg hva er. Og det er det som er sannheten. Vi er her i stedet for Jesus, og du kan gå og høre på 10.000 vitnesbyrd. Det er alltid et menneske involvert. Det er alltid et annet menneske involvert som har fått midlet et frø av tro inn i det menneskers liv på et eller annet tidspunkt. Enten sånn helt direkte, sånn der og da, eller at det har vært noe som har blitt sagt eller talt over deg for lenge, lenge siden, som ikke du var klar over en gang. Men det er alltid, jeg hører så mange vitnesbyrd når jeg er rundt på møter, jeg elsker å høre dem. Så hører liksom, ja, tanta mi, hun ba til Gud. Det var et ord bestemora mi sa en gang. Jeg hadde en kamerat som ble kristen. Jeg så at det var skjedd noe, men jeg møtte ei på byen en gang. Jeg så det var noe med øya hennes. Hvorfor det? Jo, fordi hun var sendebud i Kristi sted. Han var sendebud i Kristi sted. Og du skjønner det, når mennesker møtte Jesus, altså få et personlig møte med Jesus, blir du aldri mer den samme. Det er helt umulig. Og jeg påstår også det. Det er ikke alle som er enige med meg i det, men det er min private teologi. Og det er at hvis du får et personlig møte med Jesus, ansikt til ansikt, så er det ingen som sier nei, takk. Deg vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Det er alt det de tror det er. Det er alt det de tror det er, de sier nei takk til. Det er alt det vi ikke skulle ha formidlet, de sier nei takk til. Men et personlig møte med Jesus, da er du ferdig altså. Da er du ferdig. Og det ser vi med de menneskene vi jobber med, enten det er rusmisbrukere, eller det er jenter på gata, eller hva det måtte være, prostituerte, ungdommer eller eldre. I det øyeblikket de får et personlig møte med Jesus, så vet vi at dette livet her blir annerledes framover. Det er fantastisk. Jesus er fenomenal. Jeg satt sammen med en god venn. Han var riktignok lutheraner, men han er en av mine aller beste venner allikevel. Nei, det var fleip det jeg sa nå, altså. Han hadde ledd noe hvis han hadde hørt det. Så satt vi på Karl Johan her for ikke så lenge siden. Noen uker siden da sola skinte, og vi satt der og drakk kaffe og spiste softis. Og så kom det en politibil, den kom litt hurtig og stoppet veldig hurtig, og rett ved siden av der vi satt. Jeg tenkte, enda det er mange år siden jeg har hatt noe med dem å gjøre, altså. Hva er det jeg har gjort for noe nå? Det var litt sånn automatisk tanke, vet du. Og så kom de ut av bilen, tre stykker, og så gikk de rett bort til meg. Og så kikket han igjen i politimannen og sa han, kan du anbefale den softisen, sa han? Ja, se, det kan jeg. Og så gikk de bort og handlet softis, og så kom de tilbake igjen. Og så ville de prate mer. Og så sa jeg, jeg har bare lyst til, nå er det rett før 17. mai, og dere opplever det å jobbe på gata og som politimann, det er ganske spesielt. Dere blir spyttet etter, dere blir kastet steiner etter. Dere knuser rutene på politibilene deres, og dere, Dere har en mest utaknemmelig jobben som kan være. Men så har jeg lyst til å si til dere, så jeg prøver å se lenger enn det dere ser. Det var sånn guddommelig ord jeg fikk da plutselig. Prøv å se lenger enn det dere ser. Det er noe bak de menneskenes liv som kanskje ikke kommer fram alltid, som ikke vi ser. Men prøv å se lenger enn det du ser. Og så fikk jeg dele vitnesbyrdet mitt med dem. Og så sa jeg det, det var en gang en politimann som jeg møtte, som sa at Jan, det livet du lever nå, det skal ikke du leve. Han var ingen kristen, men han skjønte at det livet jeg levde, det. Og jeg sa til dem, han var i hælene på meg hele tiden. Det var som han hang fast i skiltet mitt på bilen. De var helt ville, skulle ha tak i meg hele tiden. Og, men i en dag så kom jeg, og så fikk jeg hjelp. Så møtte jeg min overmann, en som ga meg et helt nytt liv. En som hele tiden hadde sett lenger enn det alle andre så. Og det var Jesus. Han så lenger enn det alle andre så. Og der har vi mye å lære, vet du. For det du ser, det er ikke sannheten. Det du ser er bare en bløff. Hvis du skal dra det langt. Du ikke dra det så langt heller, tror jeg. Men prøv å se, vi trenger å se lenger enn det vi ser. Nå hadde vi en herlig stund på fortauet der, midt i spikersupa, vet du, med de tre politimennene. Og han sa, du har gjort dagen min i dag, sa han. Han var flott, vet du. Og bare sånn enkelt, det var bare sånn enkelt, det var ikke noe. Fikk jo lov til å sitte der og så dele det med dem. Og det sier meg noe, det bare forsterker det at vi er sendebud i Kristi sted. Jeg tror Gud hadde møtt dem sånn, ja. Han hadde ikke tatt tak i dem. Jesus hadde møtt, kommet bort og spurt Jesus, hvordan smakte den softisen du? Han sa, nei, se og få omvendt dere, skal jeg fortelle det etterpå. Nei, han hadde nok gjort akkurat det samme. Han hadde fortalt dem noen gode historier. Og så hadde han formidlet noe av sitt hjerte til dem. Og sånn er det, jeg sier ikke at det er sånn jeg lever 24 timer i døgnet, på langt nær. Det kan helt sikkert kona mi bevitne. Men ja. Men det er sånn Jesus ser på oss. Han ser lenger enn det både du og jeg ser. Det ligger alltid noe bak. Og så er det fantastisk med Guds ord og med bønn at det virker, det fungerer. Så hadde det ikke vært for dette her, så at folk har vært i bønn for meg, og Guds ord har skapt noe i mitt indre, så hadde jeg ikke stått her i dag. Jeg er veldig takknemlig til Jesus for det han har gjort. Nå er jeg oppreist, jeg har begynt å fungere. Jeg er litt for propell enda, kjenner jeg. Jeg har ligget i dvale alt for lenge. Så, men det er godt å ha med seg kona mi, som kan holde litt i randet sitt, slapp litt an og ta det litt med ro. Så, og Bente, hadde ikke vært for Bente, så hadde jeg i hvert fall ikke stått her. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord, som virker med kraft i den som tror. Amen. Guds ord virker med kraft i den som tror. Og er du i ferd med å miste troa, så sørg for, og det har jeg alltid sagt, sørg for å ha mennesker rundt deg som alltid har tro på deg. Leif Folstad var en sånn kar for meg. Han hadde alltid tro på meg. Uansett hva jeg var truende til å finne på. Alf Magnus i ungdomlig oppdrag var akkurat hatt den samme rollen i mitt liv. Uansett hva jeg har gjort, så har de alltid hatt tro på meg, og oppmuntret meg, og støttet meg, og backet meg opp, som har gjort at jeg alltid har kommet, håper å si, landet med beina på bakken. Det er ikke noe selvfølge. Vi trenger mennesker. Kanskje du er en sånn. Vi trenger mennesker som er med og løfter. Vi må løfte hverandre. Og sammen er vi veldig sterke. Vi Vi kan være veldig sårbare, men sammen er vi veldig, veldig sterke. Amen. Jesus, jeg takker og priser deg, Herre, for din godhet, for din nåde, for din kraft. Herre, takk for at du elsker oss så høyt. Du ga livet ditt for oss, for at vi skulle få leve. Ikke bare leve, men vi skulle få leve, Herre, i takt med din vilje med våre liv. Vi skulle få lov til å kjenne pulsslaget ifra himmelen. Takk, Jesus, for det du har gjort for meg, for Bente, for familien min. Takk for det du har gjort i menigheten her. Takk for det at du alltid er til stede, alltid ønsker det beste for oss. I Jesu navn. Du er fenomenal, Jesus. Ingen er som deg. Ingen er i nærheten av å være som deg. Allikevel har du vist oss den tilliten at vi kan være stedfortredere i ditt sted. Hjelp oss, Herre, hver dag, 24 timer i døgnet. Og så la oss få lov til å kjenne evangeliets kraft sprudle, Herre, på innsida. I Jesu navn. Amen. Ja. Før jeg avslutter, skal jeg bare... Det ligger noen sånne blader ute bak den søylen der. Er det en søyle eller et eller annet? Der står et bord med sånne blader på. Og så han som driver med layout i Marita, han har skrivet at jeg er 68, men han, det har han fått høre, at jeg er bare 67. Så han har fått en skriftlig advarsel. Men der står det litt om den historien som jeg har vært igjennom, og flere andre veldig gode historier fra Marita. Så vitnesbyrd, så den kan dere bare ta med dere. Og så har jeg en andagsbok som jeg har lyst til å... den er det en som har velsignet meg med. En som også har vært med i Ungdom i Oppdrag for mange år siden. En som heter Tormod Bakkevold. Han kjenner du, Berit. Ja. Han har skrivet en annen. Den er fin, altså. Hvis ikke du skjønner det som står der, da må du få det inn med noe. Da vet jeg ikke hvordan du skal forstå det. Den selger jeg for 100 kroner, men da må du betale på Vips. Eller cash. Det ligger også noen eksemplarer der ute. Yes.